Saistībā ar to, ka līdz 16. augustam Rīga svin pilsētas svētkus un kā jau svētkos pienākas, tad gan pilsētniekiem, gan tās viesiem tiek piedāvāta plaša programma ar pasākumiem, kas ir domāti dažādām gaumēm. Un viena no skatītāju ovāciju neiztrūkstošām atrakcijām, ko arī šodien varēs vērot virs Daugavas ūdeņiem un arī tajos, ir ūdens akrobātika. Ar slēpēm pa ūdeni un viens otram uz pleciem šodien trikus rādīs liela daļa pašmāju ūdens slēpotāju. Vairāk par šo sporta veidu un par gaidāmajiem priekšnesumiem šodien Rīgas svētkos sarunā ar ūdens slēpošanas kluba Priedēne pārstāvi Gunti Krīvumu. Ūdens akrobātika liek domāt par dažādiem trikiem uz ūdens ar slēpēm ūdenī. Kā tas izpaužas jūsu gadījumā?
Mūsu gadījumā tie ir triki uz ūdens. Tātad to, ko jūs redzēsiet šodien divos, četros un sešos, tas ir, tā būs ūdens akrobātika, ko un šajā te priekšnesumā piedalīsies visi galvenie, tātad četri Latvijas ūdens slēpošanas klubi. Pārstāvi no visiem klubiem. Mēs jau neesam tāda liela konkurence savā starpā, bet šajā gadījumā tā vispār tāda liela draudzēšanās visiem klubiem kopā.
Tātad tas priekšnesums tiks veidots piedaloties cilvēkiem no visiem četriem klubiem kopā, nevis katram atsevišķi. Un kas ir īsumā tas, ko jūs rādīsiet?
Tā būs slēpošana pa ūdeni. Tad būs trīs posmi, divos, kā jūs teicu, divos, četros un sešos. Tātad pirmais divos būs vēl tāds nebijis joks, Austrum Eiropā vēl nav tas izpildīts, būs 25 slēpotāji aiz laivas vienlaicīgi. Un papildus vēl mēģināsim vēl pievienot no pāris laivām no sāniem vēl dažus slēpotājus. Tad nozīmē tā virkne varētu izveidoties vairāk kā 25 slēpotāji vienlaikus.
Un tad jūs tur arī dažādi pēc tam viens uz otra?
Jā, tad pirmais šis te brauciens būs tas, jo, lai taisītu trikus tik lielā ļaužu pulkā, tā laiva nespēs to pavilkt. Tātad šis pirmais gājiens būs tas, ka laiva vienkārši novilks šo te lielo rindu ar slēpotājiem, kas jau vien ir diezgan, nevis diezgan, bet ļoti sarežģīts process. Tas nav viegls, tur ir liela treniņa un sarežģīta loģistika, lai visi tiktu virsu, jo viens pats kuģis vienā brīdī vienlaicīgi nevar izcelt visu to slēpotājus, un tad arī viņi beigās vēl, tad iedomājas, ka viņiem taču jāaizritinās, un tas viss ir komplicēti. Tātad šis būs tas pirmais posms. Otrajā, kas būs četros, tad būs arī, tātad būs jau mazāk cilvēku, bet, arī jau 20, bet būs piramīda uz ūdens. Tā būs divu stāvu piramīda, piedalīsies arī kaut kādi, manuprāt, 15 cilvēki. Un trešajā posmā būs arī piramīda, vairāk cilvēku kā 15, ap 20 cilvēkiem un trīs stāvus. Tad augšā
un visi viens uz otru stāvu uz pleciem.
Jā, tieši tā. Kad ir 10 apakšā, kad ir 5 pa vidu, un viens trešais ir viens cilvēks augšā, viena veikla meitene tāda, vingrotāja.
Jūsu priekšnesuma īpašā nagla vai īpašais triks, kas ir tas, kur jūs parasti sagaidat no skatītājiem vislielākās ovācijas? Vai tas ir tas, kad izveidojas šī piramīda ar meiteni pašā augšā?
Tas
vai
ir viens.
Ir vairāki momenti?
Ir vairāki momenti, ir arī individuālie triki, kur vingro, teiksim, Čalis slēpotājs, ja, un tad viņam meitene, gluži tāpat kā daislidošanā, viņam uz rokām dažādas izpildu figūras. Turklāt arī vēl triks, kad brauc garam slēpotājs, un viņš noķer to meiteni, kas lec no laipiņas, un tad viņu vingru. Tas ir, tas patīk skatītājiem. Bet nedalīts prieks vienmēr ir par šo te trīs stāvu piramīdu. Jo nekur citur visā Austrum Eiropā tā, to nedara neviens. Amerikā, jā, tas ir pierasta lieta. Bet šeit ne.
Kādā veidā tad jūs izdomājat trikus? Vai kaut kur noskatāties, iedvesmojaties, vai tā ir absolūta jaunrade?
Nē, tas ir standarta triki. Tie standarta triki, tiem katram ir savs nosaukums.
Piramīda mēs atdzirdējām.
Jā, un, teiksim, ir butterfly, kas ir, tas ir, duetā izpilda to, jā. Kaut kāda tur, tā ir tāda kā lidojoša figūra, tas slēpotājs, tā meitene tā kā putnus viņam pa priekšu. Dažādi.
Kas ir nepieciešams, lai šāds priekšnesums vispār taptu? Un es tā pieļauju, ka noteikti laikapstākļi arī ir no svara.
Ļoti no svara. Ir sevišķi šeit Daugavā ļoti neprognozējami viļņi. tāpēc tas kuģis būs diezgan liels rīt, lai viņš izlīdzina bišķi to, mazliet to darba laukumu. Pirmkārt, nu jā, tātad laika apstākļi, pilnīgi viss komplekts, jā. Jo tajā komandā visi, tad varētu teikt, tāda veterānu slēpotāju profesionāļu komanda. Tātad šīm te spējām un treniņam un prasmēm arī ir jābūt neapšaubām.
Parasti jūs savus priekšnesumus sniedzat uz kādām īpašām ūdens tilpnēm, vai to var darīt jebkur, pat dīķi?
Nē, dīķi to nevar darīt un jebkur arī nē. Pirmkārt ir likumi, kas aizliedz vai atļauj attiecīgās vietās slēpot vai neslēpot. Savukārt vajadzīgi diezgan liela ūdens tilpne, lai varētu tas kuģis apgriezties diezgan tādu lielu leņķi. Bet es runāju pašlaik tikai par trikiem, es nevienu par sportu, par slalomu un tādām lietām. Nu jā, principā svarīgi šī te atļauj tur to darīt, viens un otrs jābūt lielai ūdens tilpnei.
Parasti, kur jūs trenējaties, kad visus trikus izmēģināt, gatavojaties rādīt priekšnesumus?
Lielupē ir slēpošanas bāze, jau no padomu savienības laikiem, tur arī savienības izlases trenējās kādreiz, ir trase, tātad slaloma trase un tramplīns un visas iespējas, un arī šos te trikus mēs uz Lielupes arī tad trenējam.
Tikai siltajā sezonā.
Nu, diemžēl redziet, nu, tur ir vitā lieta, ka tas ir diezgan liels sasniegums priekš Latvijas, jo mūsu sezona ir 4 mēneši.
Uz basēniem neiet?
Protams, jā, to nu, individuāli. Jā. Ziemā ir sausie treniņi, teiksim, zālē izliektās faules saliek, jā, tam rokturīšiem tad kāpj. Nu, trenējas arī vasarā šie te sausie treniņi notiek.
Par jums pašu konkrēti runājot, kas tieši jūs dzīvē pamudināja nodarboties ar šo lietu?
Es gan nodarbojos ar ūdens slēpošanu, ne ar akrobātiku, bet ar ūdens slalomu. Piedalos dažādās sacensībās, tā skaitā arī ārpus Latvijas un Eiropā. Bet tīra akrobātika, nu, es esmu ļoti reti piedalījies šajos te trikos pats personīgi. Es vadīju laivu, laikam divas reizes esmu stāvējis apakšā tajā pamatā, jo parasti, kad notiek šeit priekšnesumi, tad man jau arī tad ir publika jāiepazīstina ar to, un tad es nevaru būt uz ūdens un komentēt vienlaicīgi.
Cik gadus ar šo lietu jau nodarbojaties?
Gadus 15 apmēram.
Tam visam sākoties, ja cilvēkam rodas interese, piemēram, par ūdens slēpošanu, ūdens akrobātiku, kas ir tie priekšnosacījumi, lai viņš vispār varētu to darīt?
Nu, lai nebaidās no ūdens, lai gribēšana liela. Kaut kādai fiziskai sagatavotībai jābūt tomēr.
Cik lielai tai jābūt?
Ja tu esi nodarbojies ar kādu sportu pirms tam, izņemot šahu varbūt, varbūt arī ieskaitot, es nezinu, bet katrā ziņā ir jābūt tādā, nu, labai tādā, vingram cilvēkam ir jābūt, un galvenais ir gribēt, un lai to darīt var, lai to varētu darīt augstā ūdenī, vējā, nu, tas ir citreiz, nu, ļoti negribās te ūdeni līst, bet tas ir jādara, lai šī te muskuļa atmiņa paliktu, lai nezaudētu formu.
Droši vien arī stipram un izturīgam jābūt, ja ņem vērā to, kā veidojas piramīda, un tie, kas stāv apakšā, cik liels svars viņiem ir jānotur savus pleciem.
Ļoti liels. Ilgi to nevar. Pat paši trenētākie pēc tāda viena apļa, teiksim, sāk jau sūdzēties. Jā.
Vēl Gunti, atgriežoties pie jums paša, jums tas ir tomēr vaļasprieks, nevis pamatnodarbošanās.
Protams, jā, tas ir vaļasprieks, jā.
Kā tad jūs vērtējat, ja jums tā tomēr ir sirdslieta un esat tajā visā diezgan dziļi iekšā, vai ūdens slēpošana, ūdens akrobātika, tas pamatā ir sports vai tā ir arī māksla? Kā to uztvert, kā jūs to uztverat?
Es to uztveru kā sportu. Kā sportu, jo nu, tas, kas līdzīgs mākslai, tas, kas izveidojas, tagad šis te triks noteikti numurs, tad tas jā, nu, vizuāli tas varbūt izskatās tāds, nu, kā piramīda, kā zīmējums, kā tās. Tie triki, bet kopsumā tas ir sports.
Cik attīstīta vispār šī nodarbe ir Latvijā ūdens slēpošana, ūdens akrobātika, ņemot vērā, cik pēdējā laikā daudz aizraujas ar veikbordu, ar kaitošanu un tam līdzīgi. Cik konkrēti cilvēki nodarbojas ar šo lietu?
Latvijas čempionātā ir vidēji piedalās 20 vai līdz 30 vīrieši, apmēram 10 sievietes un apmēram tikpat bērni, 15 varbūt. Varbūt 20, kas ir U17.
Cik tad ir jūsu kluba sastāvā biedru?
Pašlaik ir diezgan maz kādi. 5 varbūt.
Kādi 5, bet jūs tik un tā spējat sniegt priekšnesumus arī 5 cilvēku sastāvā?
Jā, protams, nu kā mēs startējam sacensībās un teiksim, no mūsu kluba priedēna tikko atbrauca no U14 grupas meitene no Eiropas, no Itālijas un atveda zeltu. Bija pirmais zelts Latvijai, pirmais zelts Latvijas vēsturē, ūdens lēpošanā.
Līdz šim Eiropā. Augstākais sasniegums.
Jā.
Kā tad jūs prognozējat nākotnē šai nozarei kādu izaugsmi?
Nu, diezgan švaki, jo tas atbalsts jau nav nekāds. Tas tīrais entuziasms un, lai aizbrauktu, teiksim, uz Eiropas sacensībām, nu, kāds pagasts varbūt iedot naudu, jā. Bet tā, principā, treniņu un viss izdevumi, viss ir pašu. Un tas nav lētākais sporta veids.
Kā ir ar jauniem cilvēkiem?
Vai ir viens klubs, kas nodarbojas ar bērniem, ar jauniešiem. Un viņiem tas tiešām labi sanāk, izdodas. Tas notiek babītē, piņķos precīzāk, piņķu ūdenskrātuvē. Tur ir kādi 10 bērni, kas nodarbojas nopietni, nu, cik mums sezona atļauj. Un tiem, kuriem atļauj rocību, tie aizbrauc arī uz ārzemēm. Es pats savu laiku esmu braukājis uz Ameriku trenēties, uz Grieķiju, uz Ungāriju. Tā kā, bet tās perspektīvas nav tādas ļoti tādas spīdošas. Ja? Nu, redz, zeltu tagad pacēlām pirmo Latvijas vēsturē. Kā būs tālāk, nav zinām.
Bet kā mēs kopumā izskatāmies Latvija šajā jomā, salīdzinot ar Eiropu, pasauli?
Ar Eiropu izskatāmies visnotiek labi, visās grupās. Katrā ziņā, nu, nav, ar seju dubļos nekad nav bijis. Pasaulē, nu, pasaulē, pirms 5 gadiem, manuprāt, mēs startējām 2 cilvēku sastāvā. Un tur bija apmēram no tiem 100 valstiem, kas piedalījās, mēs bijām pa vidu 40 apmēram. Nu, arī, bet tikai uz pašu iniciatīvu. Tad Slēpošanas federācija dod piesaka šo te dalību, bet, nu, Slēpošanas federācija tie jau esam mēs.
Kādi ir jūsu personīgie labākie sasniegumi ūdens slēpošanā?
Pēc rezultātiem vai pēc medaļām?
Un gan, un arī pēc sajūtām. Kas
pēc
ir
sajūtām
labākā?
Es esmu pāris reizes ļoti labi nostartējis Somijā. Un šīs te medaļas, es nezinu, tas ir visos sportos tā, bet nu, man personīgi vairāk vienmēr ir lielāks gandarījums par rezultātu. Nevis par šo te medaļu. Jo dažas medaļas, kas man ir, tā skaitā laikam viena arī Latvijas bija. Sudarba, man liekas. Tās ir ar tādu sliktāku rezultātu, ar ko es ar to rezultātu neesmu īsti apmierināts. Bet ir bijuši tāda augstāka līmeņa sacensības, kur arī savus personīgos rekordus esmu sitis, un tie man patikuši labāk. Kaut šis arī esmu tur bijis varbūt desmitniekā, bet neesmu dabūjis medaļu.
Un kas tad šobrīd ir pasaulē šīs jomas profesionāļi un top tādi sportisti?
No Eiropas itālieši un, nu, protams, kā Amerika. Florida un visi siltie štati.
Šis sporta veids tātad arī cēlies ir no turienes.
Jā, no Amerikas, jā.
Mēs runājām, ka, lai izpildītu šos trikus, ir nepieciešama, protams, labi laikapstākļi, attiecīgi laba ūdens tilpne, bet kas ir jāievēro arī pašiem dalībniekiem tīri drošībai?
Nu, drošībai jābūt 100%. Nu, cik uz ūdens ir šīs te aizsardzības iespējamās, tās visas arī mēs lietojam. Un pat vispār nevienu, pat ne bērnu, ne pieaugušu, un nelaižam uz ūdens, kamēr nav maksimāls šis te nodrošinājums. Nu, ūdens slēpošanā ir diezgan grūti, tā kā motokrosā, teiksim, noģērties no galvas līdz kājām, jo pēc tam nevar izpildīt attiecīgi to savu rezultātu. Bet, nu, pirmais un vissvarīgākais ir, teiksim, slalomā un tramplīna lēkšanā un arī trikos ir šis te, nu, tas apakšējais, tas ūdens ekipējums, tā slēpe un galvenais stiprinājumi, jo ļoti bieži ir gan potīši un kāju lūzumi un viss kaut kas. Galvenais, lai šis te inventārs, ar kurā tev turās kāju iekšā, lai tas būtu pietiekami profesionāls un drošs, lai tu nesitraumētu kājas. Otra lieta, protams, nu, dažādi tad veste pret citieniem. Ja? Tā ir nevis glābšanas veste, bet tā ir veste pret citieniem. Nu, krītot, lai nesalauž ribas. Un plus vēl cimdi, lai nav tūznas un skaidri saprāts.
Un tīri pēc fiziskās labsajūtas, cik ilgi pirms šī priekšnesuma sniegšanas tiek pāēstas pusdienas, piemēram, kā ir ar šādu lietu?
Es domāju, ka neviens baigi tam nepērš uzmanību. Tas ir, tas ir individuāli. Dažiem patīk ēst pirms uzstāšanās, dažiem padzerties Man patīk uzpīpēt.
Bet, ja kāds ir paēdis stundu pirms savu uznācienu pusdienas, tas nekaitē priekšnesumam?
Domāju, ka nē. Nu, ja viņš pats nebūs pāršāls par strīpu, sevi nepazīstot, pieņemsim.
Ar to tad arī beigsim, un lai jums rīt veicas.
Jā, paldies. Un nākiet tātad divos, četros un sešos. Es jau izstāstīju, kas būs katrā šajā posmā. Paldies, un tiekamies pie upes.